Інжіл. Маттаның хош авар. Бірін жуап. Иса Месихін несіл шежересі. Бұ кітап Ұраймың оғлы. Даудың оғлы Иса Месихін несіл шежере кітавыдар. Ұрайым Ұсхағын атасыды. Ұсхақ Яқуын атасыды. Яқуб Иуда ве оның доғанларының атасыды. Иуда Тамарадан доғылын Пересің ве Зерахын атасыды. Перес Хесронын атасыды. Хесрон Рамын атасыды. Рам Аминадабын атасыды. Аминадаб Нахшонын атасыды. Нахшон Салмонын атасыды. Салмон Рахавдын доғылын Боадын атасыды. Боад Руттын доғылын Обедын атасыды. Обед Есенін атасыды. Есе Дауд патшаның атасыды. Дауд Урияның аялынан олан Сүлейманың атасыды. Сүлейман Рехавамын атасыды. Рехавам Абияның атасыды. Абия Асаның атасыды. Аса Ехошафатың атасыды. Ехошафат Йорамың атасыды. Йорам Узияның атасыды. Узия Йотамың атасыды. Йотам Ахазың атасыды. Ахаз Хискияның атасыды. Хиския Манашенің атасыды. Манаше Амонның атасыды. Амон Йошияның атасыды. Йошия Бабыл сүргіні уақытында доғылған Ехония ве оның доғанларының атасыды. Ехония Бабыл сүргінінен соң доғылған Шиалтиелің атасыды. Шиалтиел Зерибабелің атасыды. Зерибабел Абихудың атасыды. Абихуд Элиакимің атасыды. Элиаким Азорың атасыды. Азор Садоқың атасыды. Садоқ Ахимің атасыды. Ахим Элихудың атасыды. Элихуд Елизарың атасыды. Елиязар Маттаның атасыды. Маттан Яқуң атасыды. Яқуб Меремің әрі Исуң атасыды. Меремнен хем Месих дейлін Иса доғылы. Шейлелікті Ұраймнан Дауды ченлі несіллер жем 14 арқадыр. Дауыттын Бабыл сүргініні ченлі хем 14. Бабыл сүргінінен Месихі ченлі хем 14 арқадыр. Иса Месихің доғылышы. Иса Месихің доғылышы шейлі болы. Оның әжесі Мериямың Юсіп білен адығылыға, бейрі вейлер білен яссықташ олмазларынан өң, мұқаддес рухтан көрілі оланлығы әшкер болы. Оның адамсы Юсіп бір доғыры адам болан соң, оны көз әтмек сілемен, яшырынлық білен бошатмағын үрегіні дөуді. Әмі ол бұл атлар хақта ойланып бүйерке, Реббің мұр періштесі оның дүйшіне еріп, «Эй Дауд оғлы Юсіп, сен Мериям өзіңі аярлығы алмаға қорқма, чүнкі оның көрісініне дөрен ад, мұқаддес рухтаннар. Ол бір оғыл доғырар. Сен оның адына Иса дақарсың. Чүнкі ол өз халқыны гүнәлерінен халас едер», дейді. Бұл оң хеммес, Реббің пейгамбер арқалы айданшы сөзінің еріне етмек үшін болды. Ине, бір қыз көрілі болып, бір оғыл доғырар. Оның адына Эммануэл дақарлар. Бұ да, Құдай біздің өленнір, деген мағыны верие. Юсіп ұйқыдан оянғаннан соң Реббің періштесінің тапсырысы алы аялын алды. Аялы үлкенші оғылын доғырғанша янына жатмады. Чағаның адына болса Иса дақты.